vi skal finde vej i livet, kan vi let komme til at fare vild. Især kan det være svært at finde ud af, hvordan vi finder hjem i betydningen af hjem til os selv og til det liv, som er det rigtige for os. Din drømme er en fænomenal sparringspartner, når det kommer til at tage livsvigtige beslutninger. Det er ikke for sjov, at jeg kalder drømme for vores indre livs-GPS. Jeg hedder Michael Rode, og jeg er forfatter og forsker i drømme. Og jeg har den store fornøjelse at være vært sammen med dig, Barbara Nyholm, her på Drømmespejlet.
Tak, og virkelig i lige måde, Michael, det er en kæmpe fornøjelse. Og ja, det her med drømme og finde vej i livet, det er på mange måder et tema, som vi skal dykke mere ned i dag. Det handler om de livsforandrende drømme. Altså drømme, der har resulteret i større livsforandringer. Og Michael, du er faktisk selv et rigtig godt eksempel på, hvordan du har haft nogle drømme, der faktisk har ændret dit liv. Jeg tænkte på, om du havde lyst til at sådan introducere en af de her drømme for os andre, altså hvor du har oplevet noget i en drøm, du har reageret så kraftigt på, at det faktisk har ændret noget i dit
vågeliv. Ja, der har været rigtig mange, og det vil jeg rigtig gerne. Og nu her indledningsvis, så bliver det sådan på den helt korte bane jo. Men ja, jeg har haft for eksempel en drøm om en masse babyer, der blev begravet på et tidspunkt, hvor jeg besluttede at takke ja til at blive udstationeret i USA. Og det var en drøm, der for mig gjorde det meget tydeligt, at jeg skulle noget helt andet, fordi den ligesom sagde, at ved at fortsætte der, så begraver du alle mulige andre veje, du kan gå i din karriere, Michael. Så ja, det er et eksempel på en beslutning, jeg har taget på basis af en drøm, nemlig at gå en helt anden vej, end det, jeg lavede dengang.
Og da du vågnede med den drøm, var det så med det samme, at du kunne tolke den selv og ligesom se, okay, jeg skal faktisk handle på den her drøm?
Jeg forstod det lige med det samme. Ja, det gjorde jeg, at der så gik noget tid, før jeg ligesom tog skridtet og takkede nej og gjorde noget andet. Det er så, hvad det er, men for mig er det noget med, at vi også med vores vågenbevidsthed ligesom skal både være klar, og det er med den, vi ligesom tager beslutningerne jo. I stedet for bare adlyde drømmene blindt, så tror jeg, at livet på mange måder bliver kaos.
Det giver god mening, og i dag der skal vi altså omkring en masse konkrete eksempler på drømme, der kan ændre liv. Vi skal også dykke ned i noget af din forskning, Michael, fordi du har undersøgt brugen af drømme i forhold til det her med at træffe store, vigtige livsbeslutninger. Og så skal vi jo selvfølgelig også til allersidst snakke med jer lyttere derude, fordi vi skal tolke en af jeres drømme. Og det er Trine, vi har med på linjen i dag her senere, og måske kan det være, at den her drømmetolkning, vi skal i gang med hos Trine, også kan gå hen og blive livsændrende for hende? Hvem ved, Michael?
Ja, hvem ved? Det vil ligesom vise sig, at Trine har haft en spændende drøm om en baby, som pludselig bliver til en blå edderkop. Og sådan er drømmesprog jo så forunderligt. Det bliver spændende at se, hvor den samtale bærer os hen.
Det gør det i hvert fald. Men nu er der ikke så meget andet at sige end hjertelig velkommen. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med mig, Barbara Nyholm.
Og Michael Rode. Ja, så gode lytter, i dag skal det jo handle om de her vilde drømme, som simpelthen resulterer i, hvis man altså lytter til dem, at man laver større ændringer i sit liv på den ene eller på den anden måde. Og noget af det, ja, der hvor vi ligesom skal starte, er, ja, sjovt nok, for en sjældent gangs skyld, så handler det om min egen forskning i dag. Det er sjældent, jeg ligesom folder det ud, men det er jo bare dejligt at få lov til at sætte lidt ord på det. Og jeg publicerede et studie sidste halvår, og det handlede lige præcis om det her med at bruge drømmene til at tage større beslutninger, både i forhold til sådan opstarten, det vil sige selvindsigt, det er ligesom stedet at starte, og så på basis af det ligesom sige, nu vil jeg så noget andet i mit liv.
Og det er vel også nogle af dine egne drømme, der har gjort, at du fik lyst til at forske det her med, hvordan drømme faktisk kan rykke ved nogle store beslutninger?
Meget naturligt, helt sikkert bare mig, fordi jeg ligesom har den her store agenda om at åbne øjnene hos mennesker i forhold til at se, hvor stor værdi der er lige præcis det. Og derfor har jeg simpelthen gerne vil kigge ind i, hvor mange gør det her allerede, og er det måske mere udbredt, end vi tror, fordi vi måske ikke taler så meget om det, eller er der simpelthen et kæmpe potentiale, som endnu står uudnyttet?
Jeg kunne godt tænke mig som det første at spørge lidt mere ind til det her med, hvordan laver du sådan et studie der? Hvor mange har været med? Og hvad fandt du ud af?
Ja, altså lige det her studie, det kører meget på spørgeskemafasong, online spørgeskemaer, og det her var et studie, hvor der var godt 667, som svarede på en række spørgsmål relaterende til drømme, lige fra hvor god er jeg til at huske mine drømme, til så lige præcis det her, har jeg nogensinde brugt en drøm til at træffe større beslutninger i mit liv. Og det er jo det, der ligesom er fokus i dag.
Og hvordan definerer du det der med, altså drømme, der gør, at man træffer nye beslutninger. Hvad, hvis man kan det?
Ja, altså meget konkret, så er spørgsmålet i undersøgelsen, har du nogensinde brugt en erindret konkret drøm til at træffe en større livsvigtig beslutning, der for eksempel handler om karriereskift, partner, kærlighedsrelaterede ting og sager, eller det at flytte? Som i den kontekst så defineres som større ting. Og det er jo selvfølgelig altid relativt, hvad der ligesom er stort. Men det er sådan, vi så på det i lige præcis det studie der.
Hvad kom mest bag på dig i forhold til den her forskning?
Jamen, for mig kom det rigtig meget bag på mig, at der var så mange, som allerede gjorde det. Altså, det var jeg jo for det første helt op at ringe over, og så samtidig, så synes jeg jo også, det er lidt mystisk, når nu det ikke er noget, der egentlig fylder så meget i den store befolkning. Der var faktisk 62%, som svarede, at de på et tidspunkt har brugt drømmene til, at de har givet dem noget, en form for hjælp i forhold til et eller andet. Og det er jo sådan meget bredt defineret, kan man sige, ikke? Og der var nogle af de ting, som folk satte ord på, det var, at det rigtig meget handlede om opdagelsen af et uerkendt problem. Det kunne være, at man var for stresset, at man er meget frygtsom, måske fyldt op af angst og bekymringer, eller at man lever en usund livsstil. Det var så nogle af de helt af topscorene i forhold til altså større forståelse af ens selv, eller opdagelsen omkring noget af om ens selv, som man ikke var klar over lige der.
Så når man måske står midt i livet og heller ikke har en selverkendelse omkring, eller den her indsigt omkring, gud, jeg er faktisk på vej ud på et tidsspor, eller jeg er ved at blive sindssygt stresset, så kan det måske være et meget godt sted at kigge på drømmene, fordi de måske vil fortælle en noget, man ikke ved.
I høj grad, det er rigtig meget det, drømmene gør konstant og hele tiden hver eneste nat. Hvad kan man sige, giver sådan et lille indre termometer og spejl på, hvordan går vi egentlig at have det, både på det sådan fysiske, men selvfølgelig også mere mentale plan.
Og vi drømmer jo alle sammen. Det er så spændende. Det er jo ikke altid, man kan huske det, men noget, jeg har tænkt meget over, det er, at siden vi begyndte at lave det her program, så har jeg jo drømt ekstremt meget, og jeg har jo begyndt at dele mine drømme med dig også, Michael. Og hvis jeg derude også skulle have lyst til at dele nogle drømme, så skal I være så velkomne til at skrive ind til os, og det er altså på spejlet, spejlet@radio4.dk. For mig har det været en kæmpe gave at få lov at være her, og være så tæt på nogen, der faktisk kan komme med nogle konkrete råd til, at de her drømme handler om noget, der ikke nødvendigvis er så konkret i den måde, man skal forstå det på, men mere er en side af en selv, og noget, man selv kan arbejde med. Ja. Mere end nødvendigvis de mennesker, der optræder i drømmen. Det har i hvert fald været en stor læring for mig, og måske også noget, vi kommer til at dykke mere ned i, når vi om lidt skal have Trine igennem, som altså har den her ret spændende drøm, som vi skal kigge nærmere på. Men inden da, så synes jeg lige, vi skal forbi en bog, der står på din boghylde derhjemme, Michael.
Ja, det er en bog, der sådan for mig virkelig understreger, hvor fantastisk stærke drømmene kan være som sparringspartner igen i forhold til det her med at, hvad skal man sige, stå ved sig selv og gøre det, som opleves mest autentisk og rigtigt for en i ens liv. Og det er en bog, som hedder Dreams That Change Our Lives, drømme som ændrer liv, kan man sige, drømme som ændrer vores liv.
Som jo ligesom passer ind i vores tema i dag, kan man roligt
præcis,
sige.
Lige præcis. Og den er jo simpelthen spækket med alle mulige eksempler på mennesker, som har haft en drøm, som var så skilt for dem, at de ligesom vågnede op fra den og gjorde noget andet i deres liv, som kan handle om at gå i en anden retning, men også bare et opgør med noget, en måde, man måske har levet sit liv på indtil nu.
Kan du løfte sløret for nogle af de eksempler, der er i bogen med livsændrende drømme?
Ja, det kan jeg, og som sagt er der rigtig mange, men nogle af dem, som jeg har valgt at tage med i dag, er for det første en drøm fra Jeff, som er, jamen han havde en reel, virkelig oplevelse i folkeskolen om, at lige op til jul, så skulle de lave en tegning, og det var sådan i de helt små klasser, ikke? En tegning af noget julerelateret, Jeff så går i gang, altså det er jo bare et blankt stykke papir og blyant, og værsgo at gå i gang, så begynder han at tegne den vildeste, store, flotte stjerne på en mørk sådan nattehimmel. Det, som man ikke er helt ops på, det er, at læreren vist har sagt noget med en krybbe og en stald, ligesom skulle indgå. Og de andre elever og hans klassekammerater siger til ham, du skal ikke tage det der stjerne, vi har fået at vide, det skulle i hvert fald indeholde en stald og en krybbe. Og den her lærer viser sig så at være sådan, at noget gamle skole, må man sige, streng. Og i den her situation også mere firkantet i hvert fald. Og da han så senere, ganske kort tid efter, viser sin tegning stolt og, du ved, skinnende. Det, se min flotte stjerne her. Hvad, altså, for ham, det er jul for mig. Et eller andet budskab jo. Så tager læreren simpelthen papiret og siger, det der har intet med jul at gøre, river det i stykker og smider det på gulvet, og så sender ham over i hjørnet. Altså nede bag klassen, ikke? Mm. Sådan lidt, ikke smidt ud jo, men i hvert fald
skammekrogen.
Skammekrogen, lige præcis, det hedder. Og den oplevelse, altså en autoritetsperson, som siger, du er forkert, det er jo sådan lidt det budskab i hvert fald, han får, viser også et enormt store spor for ham i hans liv. På den måde, at det, der så sker, altså når man er sådan en lille barn og har sådan en oplevelse, så meget hurtigt, jeg tror, så vil de fleste ligesom sige, jeg må hellere gøre det, jeg får besked på. For lige der lærte han jo, at det at lytte til sine egne idéer og følelser og tanker, det var helt forkert. Og det betød faktisk for ham, at han i mange år af hans liv levede et sådan mere, et liv, der handlede om at gøre det, som blev forventet-agtigt. Og som han selv siger, så fandt han i hans egen beskrivelse der, så fandt han senere i sit liv en ny stjerne, nemlig i betydningen af en Mercedes-stjerne på hans bil, som han, ja, den karriere, han havde der. Så var det ligesom det, der blev... Ja, han levede i gåsøjne det rigtige liv, havde en Mercedes og følte sig ligesom der som en del af den, hvad kan man sige, den det rigtige liv, ikke? Eller gjorde det, som ligesom var i gåsøjne rigtigt, lige indtil han så blev fyret. Så skete der nemlig det for ham, kan man sige, at han for det første havde et ordentligt dyk over det at stå der og igen have mistet sin stjerne jo. Men så havde han nemlig en nat en drøm, som var en... han er fra Holland, så det var sådan en hollandsk popgruppe.
Er det folk fra hele verden i bogen?
Ja, det er det. Det er det nemlig. Det er samlet på tværs af alle mulige lande, og udgivet af International Association for the Study of Dreams, som sådan en se her, hvad drømmene kan gøre for folk, hvis du ligesom lytter. Fantastisk bog, som jeg da klart vil anbefale jer derude og anskaffe jer. Men der hører han simpelthen, og sådan kommunikerer drømmene jo også nogle gange via sange og melodier, og der hører han to linjer fra den her hollandske popgruppe, som på engelsk lyder, I've never been myself in all these years. I'm the pace sitter at the wrong party.
Det hører han i drømmen.
Det hører han i drømmen, ja. Og det er jo så på et tidspunkt, hvor han er egentlig nede og ked af den her fyring, og det er igen at stå der uden sin bil, sin stjerne, Mercedes-stjerne. Og der får han den her kæmpe erkendelse af, jamen, og i øvrigt kommer oplevelsen op i hans, hvad kan man sige, på det indre plan. Altså, han ser for sig selv oplevelsen tilbage på folkeskolen med den her juletegning, som blev sparket til hjørne, ikke? Og det bliver meget tydeligt for ham, hvordan at mange år af hans liv, der har han, hvad kan man sige, ikke været sig selv. I've never been myself in all these years. Og han har været pacesetter til den forkerte fest. Altså, han har forsøgt at leve sit liv på en forkert måde, som ikke har været hans egen. Og den drøm afstedkommer for ham, egentlig ligesom min babydrøm jo, et kæmpe opgør med måden, han har levet på indtil nu, og en meget sådan mere indadvendt spørgen, hvad er det rigtige for mig? Hvad er det for en liv, jeg gerne vil leve? Og det betød for ham, at den her fyring blev virkelig en gave, fordi så stod han for alvor der og kunne sige, hvad skal jeg egentlig være, når jeg bliver stor? Hvad er det for en liv, jeg selv gerne vil leve?
Så for ham blev drømmen en måde at gå ud og leve sit liv på en helt anden måde.
Ja, det blev meget mere, hvad er det, der gør mig glad, som for ham kom til at handle om at faktisk hjælpe andre mennesker til at leve det liv, som er det rigtige for dem. Men det er jo meget individuelt, det behøver ikke at være, at man sådan skal ud og for ham, han blev selvstændig og sådan noget, men for rigtig mange kan det egentlig bare være karriereskifte over i noget, hvor man meget mere kommer til at gøre en forskel ud fra de styrker, de talenter, man nu er udstyret med, givet det menneske, man er.
Det er jo virkelig interessant, hvad sådan en drøm kan sætte i gang. Lige om lidt, så skal vi tale med Trine, som jo har haft den her virkelig spændende drøm, som blandt andet også omhandler en baby og noget med en edderkop. Så lad os lige høre, om hun er med på linjen engang. Trine, kan du høre os?
Jeg kan høre jer. Hej,
hvor er det fantastisk. Og velkommen til Drømmespejlet.
Tusind tak.
Du står jo lige nu i Aarhus, ikke sandt?
Ja,
ja, og vi sidder her i København. Men du er oprindeligt fra Horsens?
Ja, det er jeg. Født og opvokset i Horsens.
Men har boet de sidste 4 år også i København?
Ja, lige præcis.
Og Trine, du er jo 25 år og blev færdiguddannet her i vinteren. Er det ikke rigtigt?
Ja. Jo, i januar. Sidste fedt. Januar. Det er korrekt.
Så du står også et spændende sted i livet, hvor der sker alle mulige nye ting omkring dig. Og jeg tænker, jeg tror, Michael, han er super klar til at høre din drøm.
Ja, det vil jeg da meget gerne, Trine.
Jamen, jeg kører bare. Jeg har jo simpelthen drømt, at jeg tager lige helt tilbage, fordi det starter egentlig en elbil, hvor jeg kører med min mor og min store søster. Vi kører simpelthen en person ned, fordi at den ikke kan høre elbilen. Men det, der også sker i den her elbil, det er, at jeg pludselig har et barn. Der er egentlig ikke nogen fødsel eller noget. Jeg har bare pludselig et barn, og det er mit. Og det her barn prøver så at flygte ud af bilruden. Jeg får det afværget og får den ind, og så får vi ligesom parkeret bilen og går ud, og pludselig er mit barn forvandlet til en blå edderkop og stikker af. Stikker simpelthen af fra mig. Og så må jeg gå i græsset og lede efter den her blå edderkop, og jeg går og kalder på det navn, der nu var i drømmen. Jeg kan simpelthen ikke huske navnet, men jeg går og kalder og kalder. Og så finder jeg min baby edderkop. Og skælder den ud rigtig meget. Jeg er meget sur på den. Og så argumenterer edderkoppen tilbage imod mig på sådan en meget voksen måde, så vi ender med at stå og skændes som to voksne mennesker. Mig og den her blå edderkop.
Undskyld, jeg lige stopper dig en gang, Trine, men der er et eller andet, der skratter lidt i lyden. Men jeg ved ikke, om det er, fordi du sidder og piller lidt ved telefonen, eller en ørering.
Det kan være, det er, fordi jeg bruger min arm. Fordi...
Det er det nok. Nå, du gestikulerer, mens du fortæller om drømmen. Det kunne sagtens være. Det vil vi heller ikke stoppe dig fra. Jeg vil bare lige gøre dig opmærksom på det. Men jeg tror, det er bedre nu.
Det var godt. Men det var simpelthen min drøm, Michael.
Ja, og det er jo vildt spændende. Og processen her er jo altid, at I lytter og skriver ind og beskriver drømmen. Og der har jeg jo faldet over din meget spændende drøm, Trine. Og der vil jeg bare lige sikre mig, fordi du, i det, du skriver til os, der skriver du også, at udgangspunktet faktisk er noget med en bryllupsgrillfest, arrangeret af brødrene Price. Er det rigtigt?
Jeg var lidt i tvivl, hvor vigtigt den...
jo, men det kan den, det være. Det kan vi jo lidt finde ud af.
Mig og min mor og min søster kører jo fra en bryllupsgrillfest arrangeret af brødrene Price. Ja, det er korrekt.
Ja. Nå, men, og det kan betyde noget, og det kan ikke betyde noget. Det finder vi ud af lige om lidt. Men Trine, kunne jeg få dig til sådan indledningsvis her, sådan at sætte lidt ord på dig selv, sådan hvor du er i livet? Du har fortalt, du er 25, ikke? Men hvad sker der i dit liv, og hvad er du sådan optaget af? Kan du sige lidt om det?
Ja. Jamen, som Barbara siger, så er jeg jo lige blevet færdiguddannet her i januar med noget, jeg har drømt om, siden jeg var helt lille 4. klasse-agtig, har jeg gerne været ind i mediebranchen, så det har jo været rigtig stort, men jeg har samtidig også haft mine ture med det og været lidt træt af det en gang imellem og gerne vil være dyrepasser.
Ja,
så nu kører vi lige igennem med det og ser, hvad der bliver spændende jobs. Og så har jeg jo en kæreste, som jeg bor med i København. Vi har været sammen i 4,5 år.
Mm-hmm. Hvor langt har I boet sammen?
Vi boet sammen i 4 år.
Ja.
Ja. Mødte hinanden på højskole. Og så synes jeg, at 2020 har været et frygteligt år, ligesom mange andre synes, på mange parametre.
Hvorfor for dig, Trine?
Jamen, jeg mistede min far i det år, ud over corona. Okay. Så der var... Ja, han døde ved en blodprop i hjertet. Så det er ligesom meget vildt livsomvæltende. Samtidig med, at der har været en stor pandemi, som vi alle sammen har været en del af, kan man sige. Så jeg lige kommet ud af et meget herrens år, synes jeg selv.
Ja.
Ja.
Hold da op.
Og hvordan sådan på tankemæssigt, følelsesmæssigt, er der noget sådan på spil hos dig i øjeblikket? Er der nogle tanker, der fylder mere end andre? Hvis du sådan prøver at hoppe lidt ud af dig selv, har jeg nær sagt, og se dig selv lidt på afstand?
Ja, jamen der er jo nok to ting, der primært fylder for mig.
Ja.
Det er, hvad jeg skal med min jobsituation. Lige nu sidder jeg og laver noget, som jeg rigtig gerne vil, men som jeg ikke ved, om bliver til noget sådan rent succesmæssigt. Det er lidt et sats, og så bare, at min familie skal have det godt, går jeg ekstremt meget op i også.
Og når du siger familie her, så er det din mor og...
Min mor og min store søster.
Ja.
Og min farmor og mormor, ja.
Ja, så det er noget af det, der fylder dig selv, din fremtid og så...
Og hvor din mor bor så stadig i Horsens?
Ja, det gør hun.
Nu er der lidt blæst, lyder det som om. Kan det passe?
Jeg
der hvor du er i Aarhus.
Jeg kan rokere sådan, ja, der.
Nu lyder det meget bedre. Dejligt. Vil du fortælle os lidt om, hvor du er, bare i forhold til de spændende lyde, vi også får? Det er jo ligesom sådan et soundtrack til dit liv, vi har i baggrunden.
Ja, jeg sidder i Aarhus og føler mig lidt hjemløs, fordi jeg skulle finde et sted, jeg kunne sidde, hvor der var mindst mulig lyd, så jeg satte mig ind i sådan en lille indgang ind til en gård, hvor jeg sidder på jorden og prøver at maskere mig for alt lyd i området. Og nu er der en sleeper.
Ja, men det er dejligt.
Det er meget live.
Ja, det er meget live. Ja. Det er jo heller ikke, altså, som jeg husker Aarhus, er det jo også en by med mange lyde og gang i den. Du er over for at besøge nogle venner, er det rigtigt?
Ja, jeg skal se to rigtig gode veninder i dag, jeg har kendt i mange år.
Jeg synes, når du nævner det her med prioriteterne med din familie, besøger du meget din mor? Jeg tænker, det nogle gange må være lidt svært, når det er Horsens, og du selv er bosat i København.
Ja, det er jo sådan set noget af det sværeste ved det, synes jeg. Det er jo den afstand. Det var ikke så meget et problem, da hun ikke var alene. Men nu synes jeg, afstanden fylder noget mere, det må jeg sige.
Og
men,
hvor bor din søster?
Hun bor lidt uden for Horsens, så,
okay,
så de har en god tæt. Der er ikke så langt.
Får du nogle gange lyst til at flytte tilbage tættere på dem?
Åh, det...
Ja, det er et farligt spørgsmål.
Ja. Ja, det er et rigtig farligt spørgsmål. Nej, jeg har egentlig ikke lyst til at flytte tilbage, men jeg skal ikke kunne sige nej.
Men det er rart at være i Jylland.
Men det er dejligt at være hjemme, men jeg glæder mig også altid til at komme hjem til mit andet hjem, som jo er i København.
Ja. Trine, jeg tænkte, om du kunne have lyst til ganske kort, fordi det, du har skrevet til os, har du også skrevet, at du har sådan et gennemgående tema omkring noget med at få et barn, som du så skal passe på, og har svært ved at passe på. Kunne du give et par eksempler på, hvad det kunne være for nogle drømme, eller hvordan du oplever dem?
Jamen, det er sket ret tit, at så får jeg en eller anden baby-skikkelse eller en baby, men der er altid et eller andet lidt fucked ved dem. Altså, sådan, nu er der en blå edderkop, eller der var også en, der var sådan monster lille. Ja. Hvor jeg havde vildt svært ved at holde på den, og den var sådan slippery. Ja. Så sådan, hver gang jeg ligesom prøvede at holde på den, så var den sådan meget glat.
Okay.
Så det er altid sådan, hver gang at jeg har de her drømme om børn, at det er altid sådan meget besværlige situationer, jeg har et barn i.
Ja.
Hvor jeg ikke rigtig kan tage mig af det.
Hvor du selv oplever, at det er svært?
Ja.
Ja. Så både noget med, at barnet er mærkeligt på en eller anden måde, ikke? Den drøm, vi skal tale om lige om lidt her, at ja, det er en edderkop jo. og andre drømme, at det er anderledes, ikke? Mikro, småt, eller monsteragtigt, eller anderledes og fremmed på en eller anden måde.
Ja, lige præcis.
Samtidig med, at du selv, som du siger, oplever, at noget af det, der ligger i nogle af de drømme, er, at du ligesom skal passe på dem, eller tage vare på dem, men har svært ved det. Er det rigtigt forstået?
Ja, lige præcis. Altid sådan besværligt og svært at passe på dem.
Er der spædbørn i din familie, Trine?
Ikke min tætte familie, men sådan længere ude, fætre og kusiner og alt det der, der er mange børn. Men ikke sådan i min egen lille kerne.
Nej. Ja, fordi jamen, der er jo nogle meget, meget spændende temaer i de her drømme, og jeg synes, der er jo potentielt rigtig meget, vi kan tale om her. Og noget af, altså, et godt sted at starte er jo der, hvor drømmen starter, kan man sige. Og for mig kunne det være den her bryllupsgrillfest hos brødrene Price, som bare kan give anledning til for eksempel et spørgsmål omkring, om du i vågenlivet kort tid efter, du har haft den, og nu er den jo et par uger gammel, har været til en eller anden form for arrangement, måske dagen før eller dagene før, du drømte den her drøm. Altså, kan du huske det så langt tilbage? Nu er det et par uger siden.
Ja, det havde jeg ikke. Nej, ikke sådan bryllupslignende.
Men en eller anden form for arrangement eller sammenkomst måske bare. Det kan egentlig bare have været, at du sad med nogle mennesker, eller derfor kan det være svært at huske tilbage. Nu er det et par uger siden.
Jamen, det har jeg 100% været til et eller andet i en weekend.
Ja.
Trine, jeg tænker, fordi nu er det faktisk sådan, at vi skal til at have nogle nyheder på banen her. Men i mellemtiden, mens vi hører de her nyheder, så tænker jeg på, om vi måske kan lokke dig til at finde et sted med lidt mere læ, hvis det er muligt.
Det kan du tro, det var også planen.
Jamen, det lyder helt fantastisk. Og så skal vi nemlig lige vende din drøm på den anden side af nyhederne. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med mig, Barbara Nyholm
og Michael Rode.
Vi er i fuld gang med Drømmespejlet, og vi er faktisk også midt i en super spændende tolkning af Trines drøm. Og Trine, du er med os fra Aarhus. Og sidst vi snakkede sammen, så var der jo lidt af gadebilledet med i lyden. Så jeg vil høre, om du har fundet et sted med lidt mere læ.
Det har jeg. Det håber jeg, jeg har. Med mindre vinkelsliberen rykker sig, så tror jeg, det er okay.
Fantastisk. Jeg synes, at vi skal prøve at vende tilbage til det her ret spændende sted, vi stod i forhold til at forstå din drøm. Fordi jeg tænker, at Michael har nogle rigtig spændende ting at sige om, hvordan den kan tolkes.
Ja, Trine, vi nåede jo lige at tale om det her med bryllupsfesten, brødrene Price og så videre, og så din egen sådan oplevelse af, at ja, det har du helt sikkert været til en eller anden form for arrangement. Altså, der er jo tit det med drømmene, at de simpelthen kommenterer på noget, vi lige har været til, og så oplevet. Og så behøver det jo ikke at være konkret, det der sker i drømmen, ikke? Altså bryllupsgrillfest, hvor tit er man lige det, brødrene Price og så videre, ikke? Men du kunne jo godt have været til et eller andet, som måske har afstedkommet den her drøm, og hvis vi så hopper videre til den næste del, altså det her med din mor, din søster og dig, som kører i den her elbil og kommer til at køre en ned.
Ja.
Inden jeg ligesom stiller spørgsmål og så videre, har du selv nogen som helst associationer til, hvorfor du drømmer det? Altså at du og din mor og din søster kører en ned?
Nej, jeg aner det simpelthen ikke.
Du aner det ikke? Nej.
Jeg kører tit i bil i min drømme, synes jeg.
Ja.
Men, og det handler tit om, at jeg ikke kan finde rundt, men jeg synes ikke, jeg plejer at køre folk ned.
Nej. Nå, men der er jo noget meget interessant, og det kan jeg da godt følge dig i. Der er noget meget interessant, synes jeg, med den her drøm i og med, at der ligesom er den her vinkel på, at vedkommende bliver kørt ned, fordi personen ikke kunne høre elbilen. Man kunne også vende den rundt og sige, var det ikke jer, der burde have set vedkommende, og så lige nu at bremse, eller et eller andet. mere i betydning af, altså, at når man drømmer sådan noget, så kan det måske, og det er jo bare én tanke, vi efterforsker her, Trine, handle om, at du måske enten har været i dialog med din mor og din søster, eller det er nogle af de ting, der fylder. Og så er det ligesom jer tre i foreningen, der på en eller anden måde tager livet af et andet menneske. og hvorfor kan jeg... det lyder jo voldsomt, når man lige taler om det. For det, igen, det er jo ikke noget, I har gjort i virkeligheden, selvfølgelig. Men i drømmene kan det jo potentielt, og det er bare en vinkel, som sagt, være et billede på, at der kunne være noget omkring at du er under indflydelse af din mor og din søster i forhold til, at ja, hvad den her person, som bliver kørt ned, hvad er han, hun et billede på, ikke? Hvad er det, der ligesom bliver meget ned, som ikke må være der-agtigt? Det kunne for eksempel være noget i dig selv, Trine, igen, det er en vinkel, som det er jo et stort, stort ting, vi tager hul på her, ikke? Og det er en vinkel, vi ligesom udforsker. Men at du måske har noget med i samhørigheden med din mor og din søster, som kan give dig sådan ubevidst pres, et eller andet forventningsrelateret, som gør, at du måske, lukker ned for nogle sider af dig selv, som du ellers vil lukke op for og folde mere ud, hvis ikke du skulle være ligesom din mor og din søster, eller hvad du nu ligesom har med hjemmefra der.
Ja.
Hvad tænker du om det, Trine?
Jamen, det synes jeg egentlig giver rigtig god mening. Især det der med, fordi at man føler, eller nu skal man ikke sige mand, når det er jeg, at jeg føler, at jeg har skulle være meget det sidste års tid.
Ja, og selvfølgelig. Ja, med tabet af din far.
Ja.
Mm. Hvad for en rolle har du trådt ind i der? Eller hvad? Jamen, har du ligesom... Ja.
Prøvet at opløfte ting. Jeg har det rigtigt. Jeg kan virkelig ikke lide, når de andre er ked af det, så prøver lidt at være den opløftende.
Ja.
Og praktisk.
Og hvordan er det lykkes, nær sagt?
Jamen, det er svært at tolke på, synes jeg. Det lykkes okay.
Ja, og det var jo ikke i betydning af, om du ligesom lykkedes med at gøre dem glade. Det var lige så meget i betydning af, om hvordan du selv har oplevet det, ikke? Om det har været svært, ikke? Fordi det er jo så potentielt lige der, hvor at det måske kan være sværere for dig selv og lade det komme til, som måske også kan komme til hos dig, ikke?
Ja, jamen, det har været svært, synes jeg.
Ja. Altså, jeg synes,
det, rigtig, det har været rigtig svært at være der så meget, når man ikke, altså når man også selv skal være der for sig selv, føler jeg.
Ja. Og så kunne sådan en drøm jo godt sådan meget sort-hvidt sige, at det har selvfølgelig nogle konsekvenser, når du ligesom træder ind i den her med, nu skal jeg sørge for, at de andre har det godt, rolle.
Ja.
Som jeg tror, mange jo kan ikke genkende til, ikke? At ligesom give køb på sig selv og glemme sig selv i noget, der er så svært. Og i øvrigt kan det også godt være sådan en form for overlevelses-coping-mekanisme i det, du står i med tabet af din far. Ikke? En måde for dig selv at ligesom arbejde med det på, som sådan mere det praktiske.
Ja.
Trine, er det dig, der kører bilen i drømmen?
Det er min mor.
Det er din mor?
Ja. Mig og min søster sidder begge på bagsædet.
Ja.
Som børn nærmest, føler jeg. Fordi jeg gjorde det, når jeg var barn.
Og det kan jo i drømmesproget også være ret vigtigt element. Super godt spørgsmål, Barbara. Altså det her med, du siger selv, at du mange gange drømmer, at du kører bil. Og i drømmesproget, så er det, kan det være billeder på, altså hvad kan man sige, ens vej frem i livet, ikke? Og når man så drømmer, det ligesom andre, der sidder i førersædet i ens bil, så kunne det jo være et billede på, hvordan at andre, det vil sige ude i virkeligheden, eller måske som det, som man kalder den indre repræsentation, altså dem som et billede på noget i ens selv, altså din indre mor her. Igen, forventninger eller ubevidste dynamikker i relationen mellem dig og hende, som gør, at du måske i højere grad i perioder kan være tunet ind på hende, og måske de ønsker, hun har for dig, eller hvad hun synes er det rigtige for dig. Vente overhovedet nu, hun har sat ord på, eller ej, og derfor måske noget, du tror, at hun tænker om dig, og så videre. Er der noget der? Giver det mening noget af det her?
Ja. Det synes jeg faktisk, det gør.
Ja. Jamen, hvordan er det, du potentielt laver lidt om på dig selv, eller gør nogle andre ting, end det, der måske mere vil komme fra hjertet? Altså igen, nu skal det jo ikke handle om din mor og noget, som sådan på den måde udleverer. Men meget mere sådan, kan du mærke, at der måske er nogle områder, hvor det kan også være noget personlighed jo, ikke? At du på nogle områder i livet kopierer din mor mere, end hvad der måske er naturligt for dig.
Ja, men det er jo det er så sjovt med sådan noget, fordi at jeg er ligesom mange andre unge kvinder, tror jeg, er sådan, jeg minder ikke om min mor, og sådan noget, fordi det vil man jo ikke have på sig fra teenager. Men det kan min kæreste jo godt finde på at sige, at okay, og så siger han min mors navn, ikke, hvis jeg reagerer på nogle bestemte måder i nogle situationer.
Yes, ja.
Og hvad er det for nogle situationer?
Jamen altså, den helt klassiske, det er så åndssvagt, eller det er det i min familie, inden der kommer gæster, så skal jeg lige sus rundt og fikse det hele, og gør ekstra rent og sådan noget. Det er totalt noget, jeg har for min mor.
Ja.
Og selvom jeg ikke helt vil indrømme det, fordi jeg altid har hadet det, så ved jeg godt, at den har jeg nok også.
Altså jeg vil da sige, at jeg som 45-årig selv kan fange sig og sige, hov, var det mig, der sagde det, eller var det min far, der sagde det, der lige kom munden på mig? Og det kan simpelthen helt sikkert være svært at tage til sig og se i øjnene, ikke?
Ja, det der kender jeg altså også virkelig godt, Trine. Men jeg kom til at tænke på det her med den her baby. Altså, det kan jo selvfølgelig betyde tusind ting, og jeg ved det jo ingenting
men,
om det.
Men for lige at runde den af, så kan det i hvert fald give noget stof til eftertanke for dig, ikke? Altså, om der er steder i livet, hvor du sådan ligesom den ting der med, at der skal være se ordentligt ud og sådan noget, det kan godt være sådan lidt en ordentlighedsting. Bekymring om, hvad tænker de andre, når der, altså gæster, der kommer og ser dit hjem og sådan noget. Ikke? Det kunne jo godt pege på sådan et eller andet med et fokus på og altså udad, ikke? Og gøre det, som de andre synes, man skal. Og, altså, der kan være noget der. Og grund til at understrege det nu, det er, hvis så stille og roligt kan bevæge sig over til den her baby, som jo er tilbagevendende tema i nogle af dine drømmetrine. Og det synes jeg jo er enormt spændende. Og igen, sådan en baby kan jo handle om mange forskellige ting. Hvad tænker du selv? Hvorfor drømmer du om de her babyer, tror du, Trine?
Jamen,
hvis du har nogen idéer.
Jamen, jeg har ikke rigtig nogen idéer til, hvorfor det er babyer, men det forvirrer mig sindssygt meget, hvorfor de altid skal have det så dårligt, eller hvorfor de skal være så mærkelige, de der babyer, hver gang.
Ja.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg drømmer om dem, eller hvorfor de er så weird.
Nej, jamen så lad os tage hul, altså to forskellige vinkler på den baby, som jeg synes, vi skal tale om. Altså den ene kunne jo være, altså helt konkret, du har selv sat ord på, hvordan du har haft din kæreste nogle år, og du er 25 år, og nogen vil mene fødedygtig alder og så videre, ikke? Hvor har jeg, altså bare for at tage den vinkel på det, ikke? Altså er det et tema, det at få et barn, og hvordan fylder det i dig? Er der noget der?
Jamen, det er da et tema. Det er noget, vi også har talt om. Der er især mange i min kærestes omgangskreds, der får børn. Nogle har tre. Så det er jo klart et tema. Jeg ved ikke helt, om jeg er der endnu, men jeg ved, at jeg kommer dertil.
Ja. Så på den måde er du afklaret om, at du i hvert fald gerne vil være mor og have børn og så videre.
Ja.
Ja. Fordi hvad man siger, den ene vinkel på den drøm kunne jo så for eksempel handle om, at når du er lidt usikker på det, og om det lige er nu og sådan noget, så kunne du for eksempel, når du har drømt de ting, du gør, handle om, at du potentielt simpelthen oplever det som skræmmende at få et barn. Ja. Altså, den her baby-drøm bliver til en edderkop, som for mange er forbundet med noget angstfyldt og noget skræmmende, eller de er nogle monstre, eller de er for små, og du har svært ved at håndtere dem, så på den ene side kan du blive bange for dem, på den anden side, så er de også sådan lidt fremmede, ikke? Sådan som ikke vil være mærkelige, når man står der, hvor du gør, og sådan, altså, hvad er en baby egentlig for noget, ikke? Og hvad vil det sige at få et barn? Og underforstået, det er sgu lidt mærkeligt og lidt skræmmende, det der for mig. Og så kan sådan en drøm sætte ord på nogle dybe, dybe følelser, som måske handler om noget usikkerhed i forhold til det her med selv at skulle være mor.
Ja.
Hvad tænker du?
Jamen, det tror jeg er rigtigt. Eller sådan, jeg har altid synes, det var ret skræmmende. Ikke bare fødslen, men også bare, altså jeg skal også tage mod til mig, når jeg skal holde andre folks babyer. Jeg synes, det er uhyggeligt, at det er sådan et lille væsen. Det er da noget, jeg håber også bliver bedre.
Og der er det jo der, så den vinkel kan godt give, kan godt, altså der kan være noget der.
Ja, altså jeg føler, at det heldigvis vokser min selvtillid omkring det. Men det er helt klart noget, jeg har været ret bange for, også da jeg var yngre, at være sådan i selskab med babyer, fordi man føler sådan, at, eller jeg føler, at de er så i og så skrøbelige.
Ja, og der vil jeg måske sådan, hvad skal man sige, sparke lidt ind med, at altså, jeg har jo for godt et års tid siden udgivet en bog, som handler om gravides drømme, og hvorfor er det relevant nu? Jamen, det er relevant, fordi at det kæmpe, kæmpe, kæmpe stort tema hos langt de fleste gravide, det er faktisk drømme, hvor de drømmer, at deres baby er et monster, eller noget, der er skræmmende, et dyr, eller og det er de så skræmt, eller edderkoppe, ja. Lige præcis. Okay. Altså bare i betydningen af, altså selv når man er nået så langt, så er det skræmmende, så er det mærkeligt, så er det mystisk. Og så er der jo bare noget med, kan man sige, at ja, det er jo også oplevelsen også hos mig selv som far, ikke? At vokse med opgaven. Lidt som du selv siger, ikke? At, uanset hvordan man vender og drejer det, når man ikke har fået et barn før, så altså, hvis der kommer nogen og siger til mig, og de er gravide, og siger, jeg er overhovedet ikke bange, og jeg glæder mig helt vildt, og det bliver skide skønt, og der er slet ikke noget, jeg er bekymret for, så vil jeg sige, det tror jeg ikke på. at det kan godt være, at de sådan objektivt set har det sådan selv, men som førstegangsfødende mor, så er det i hvert fald tit oplevelsen, at deres drømme vidner om nogle helt andre ting. Altså stor angst og bekymring, og altså, og bliver jeg en god mor? Masser af drømme, hvor de taber barnet, ikke kan finde det, og det er ved at dø, og sådan noget. Så altså, det er i hvert fald bare sådan en vinkel på den her drøm, ikke? Dybt nede, når du måske føler, at du lige nu i dit liv er langt væk fra at skulle have barn, så kan det potentielt skyldes et element af usikkerhed. Naturligt på, hvordan er det at være mor, og bliver jeg en god mor, og sådan noget. Giver det mening noget af det her?
Det giver totalt god mening.
Ja, fordi så vil jeg nemlig også sikre mig, at vi ligesom når en mulig anden vinkel på den her drøm. Hvor babyen, og drømme kan jo have flere betydninger på samme tid, kan man sige. Det, jeg kalder både den indre og den ydre. En anden vinkel på den her drøm kunne også være, at den her baby er billeder på noget i dig selv, som gerne vil folde sig ud, som gerne vil blive, som gerne vil udleves og være. Og hvis vi så tager startsted i forhold til den her ting, du har omkring med din fars død og din måde at, hvad kan man sige, agere i forhold til din mor og søster, som sørger for, at vi har det godt og sådan noget. Måske også det her med ordentligheden derhjemme, når der kommer gæster. Altså, Ja, men en lille splittanke der er, altså, at den her baby også kunne være et opgør med ordentlighedstrine. Den pæne okay. Trine, den søde Trine, den leven op til Trine. Det er bare en tanke.
Hvad tænker du om det, Trine?
Jamen...
Altså det her kontroltab, man måske også kunne kalde det.
Jeg er nok ret kontrolleret, så jeg kan godt se, hvordan det kunne give mening. Der er i hvert fald mange aspekter i mit liv, hvor jeg rigtig godt kan lide at have kontrol.
Ja, så sig noget mere. Hvad gør det for dig, at du har det kontrolbehov? Hvad er det, du ligesom måske misser? Hvad er det for nogle situationer, hvor du måske kunne give mere slip?
Det er jo nok noget så simpelt som, at det er okay, hvis ens hår er fedtet.
Ja, så der er simpelthen altså, både noget... Ja, så sådan noget i forhold til udseende. Og, altså,
for eksempel.
Ja.
Ja.
Trine, jeg kom til at tænke på, nu er det jo bare fordi, at det jo viser sig, at vi faktisk har taget den samme uddannelse. Og det er jo ikke fordi, at jeg er det samme sted som dig, men alligevel så kunne jeg forestille mig, fordi jeg kender også den her branche, at det er jo super stressende, det her med, at man ikke aldrig rigtig ved, om man har et job i morgen. Om det også kunne tage lidt ind i det her med kontrol, også i forhold til at skabe familie på et tidspunkt, at stabilitet, om det også kunne være et tema i dit liv lige nu?
Det er det, ja, uden tvivl. Det vil jeg også sige, det er. Det er jo faktisk noget, jeg tænker rigtig meget på, at jeg vil jo også godt kunne leve op til, at jeg er færdiguddannet nu. Og der er mediebranchen bare anderledes, føler jeg.
Helt klart.
Så, og det, der er bare ikke den samme stabilitet. Jeg går ikke ud og bliver revisor nu, eller noget andet.
Nej, det er nærmest først nu, du skal i gang, ikke? Altså, ja, finde ud af, hvad det egentlig handler om. Ja.
Og om der er noget derude.
Mm-hmm.
Ja.
Det er det.
Ja.
Ja. Nu ved jeg jo ikke, Michael, men jeg tænker også nogle gange, det kan jo godt være flere ting, som på en eller anden måde kan understøtte den samme følelse i sådan en drøm, måske.
Helt sikkert, og jeg synes, det er et super godt spørgsmål, for der kan jo godt ligge noget der med altså, den her tankerække omkring, at jeg skal først det her, og så det her, og så det her, og så kan jeg blive mor, ikke? Altså hvis det er det, der ligesom har et tema, ikke? Altså, så underforstået, der skal være styr på det, før jeg ligesom så tager springet, og det er jo meget naturlige tanker, vil jeg sige. Omvendt, så kan det også, og det er jo sådan helt fra min egen oplevelse, ikke, at det der med at få et barn, altså det kommer alligevel til at vende det hele på hovedet. På godt og ondt, bestemt. Meget udviklende rejse, vil jeg sige. Mere for ligesom at give dig det med, at det i hvert fald ikke skal være det, der ligesom afholder dig fra at gå og vente eller skubbe tingene. For det kunne også igen være de her babyer, som ja, de to vinkler, ikke? Om det er den konkrete levende baby, altså det selv at blive mor, eller det, at du i højere grad selv, ja, han nær sagt, bliver mere levende. Forstår mig ret, ikke? Altså,
ja.
Der er jo rigtig meget liv i at give slip. Rigtig meget liv i at gøre noget andet end det, som man tror er rigtigt, eller som man synes, man skal, eller...
Trine, vi skal jo så småt til at runde af nu, men inden da, så synes jeg, det er vildt vigtigt lige at høre, fordi nu er det jo mange ting, som Michael ligesom har bragt på bane i forhold til din drøm. Altså, det er jo gået rigtig mange veje, men din sådan umiddelbare indtryk af, om du tror, at han er fat i et eller andet, eller der er noget, du kan arbejde videre med. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg synes, at det der med kontroltab er ret interessant. Altså nu er der så mange ting, som jeg lige skal tænke over, men det er i hvert fald noget, som jeg også har tænkt, at det er noget, jeg har lyst til. Og noget, jeg har det godt i, når jeg så endelig lader det ske. Så det tror jeg faktisk, det er noget, jeg vil prøve at udøve lidt mere.
Det synes jeg lyder som mega fed idé.
Ja, og der lige for at runde den af, så synes jeg, altså hvis nu den her baby, som blev til en edderkop, var et billede på en situation, hvor du faktisk lader ikke kontrol, siden er der for frit løb, så bliver det jo til en voksen person, som ligesom argumenterer, som står stærkt i sig selv. Det kunne bare være et positivt budskab om, at hvis du gav slip, så ville det faktisk være det, du oplevede, ikke? At der også er noget styrke og faktisk tryghed, men især styrke måske i det der med at give slip.
Ja. Ja, det synes jeg bare giver rigtig god mening.
Dejligt at høre, Trine. Vi når desværre ikke mere, men husk, at du altid kan skrive ind til os og give os en update, hvis du finder ud af mere i forhold til de her drømme, eller de kommer igen. Og det gælder også alle jer andre, der lytter med derude. Man kan altid skrive. til os og sende sin drøm eller bare nogle tanker omkring noget, der omhandler de drømme, man går og har. Og det gør man altså bare ved at skrive til spejlet@radio4.dk. Og så kan det jo være, at vi hiver fat i dig, og du får mulighed for at få tolket din drøm her i programmet. Tusind tak, fordi du var med, Trine. Det var en stor fornøjelse.
Tusind tak, fordi I ville snakke om min drøm.
Det var så lidt. Nu er
Hej,
det.
Trine.
Hej, Trine. Nu skal vi videre til Drømmekassen.
Drømmekassen. Det er brevkassen, hvor du kan spørge ind til alt, der handler om drømme.
Hvorfor griner jeg nogle gange, når jeg sover?
Hvorfor har jeg ofte mareridt om klovne?
Har lyde mine omgivelser indflydelse på det, jeg drømmer?
Drømmer dyr?
Hvordan drømmer blinde?
Hvorfor har jeg sex med min mor i min drømme?
Send dit spørgsmål til Drømmekassen til spejlet@radio4.dk.
Ja, du lytter altid til Drømmekassen, og nu er det blevet tid til at besvare et af jeres spørgsmål om drømme. Og Michael, hvad er det, vi skal hive fat i i dag?
Jamen, vi har fået et spørgsmål fra en gravid kvinde, som apropos i øvrigt, hvad vi ellers har talt om i dag, som spørger ind til, jeg har ladet mig fortælle, skriver hun, at babyer inde i maven, de drømmer. Hvad drømmer de om? Og nok også, hvordan ved vi egentlig det? Og det synes jeg var et super godt spørgsmål. Og der er potentielt meget at sige til det, men der er overordnet sådan, jo, to ting. Lad os starte med det der med, hvordan ved vi overhovedet?
Hvordan ved man det?
Hvordan undersøger man det? Og det er sådan lidt ligesom os voksne, hvor at, når vi kan sige meget skråsikkert for videnskaben, at vi drømmer 2 timer hver nat, sådan cirka, så handler det jo meget om, at det har simpelthen målt os frem til ved at sætte elektroder på hjernen ind i et søvnlaboratorium, og så kan vi ud fra hjernebølgetypen sige, at lige nu er jeg i REM-søvn, og på alle de svingninger, der er, og så videre, jamen, så drømmer jeg. På samme måde kan man ved hjælp af scanninger af gravidet og jo babyet, altså fosteret, se, at simpelthen hjerneaktiviteten hos den lille er det samme. REM-søvnen. Og så er det simpelthen der, man kan sige, ja, vi drømmer også, selvom vi ligger inde i mors mave, og vi drømmer faktisk helt konkret meget mere end typisk i vågen til, altså når vi så kommer ud i verden. Altså 25% af vores tid i søvnen er i drømmetilstanden. Hos de små er det op imod 75%, altså i fosterne. Og det er jo sindssygt meget, som igen, så kommer så det næste spørgsmål, ikke? Hvad drømmer de om? Det kan vi ikke svare på. Og det kan Nej. Vi jo selvfølgelig ikke, fordi hvordan skulle vi lige det, ikke? Altså, de kan hverken tale. Og det er jo sådan, vi i øvrigt, os voksne, når vi siger, hvad drømmer os voksne om, og er der forskel hos mænd og kvinder i, hvad vi drømmer om og sådan noget. Det er jo baseret på, hvad folk selv genfortæller og kan huske fra deres drømme. Små babyer, der endnu ikke kan tale, og er inde i fosteret, de kan sjovt nok ikke fortælle, hvad de drømmer om.
Det kan være, når de sparker, at de har mareridt.
Det kunne sagtens være. Typisk set, så er det jo gætværk, og tanken er lidt som hos blinde, som jo også drømmer, men ikke drømmer så meget i billeder, eller ikke drømmer i billeder, det er igen der afhængigt af, om de ligesom før i livet har kunne se, eller har været blinde hele livet, så er tanken lidt hos de helt små babyer, at de formodentlig også drømmer om reaktioner på indtryk og lyde og følelser hos moren. Det er der også en del ny forskning, som peger på det her med, at fosteret bliver faktisk påvirket af de følelser, som moren har. Og alt, hvad moren ligesom gennemgår. Og det vil man, hvis vi nu kunne se, hvad babyen drømte om, og kunne måle sådan følelser og stemninger, det kan vi jo ikke, så vil man nok formodentlig kunne se noget der. Men derudover, så handler det også sådan mere biologisk set om, at barnet jo er i stærk udvikling lige der, ikke? Hjernen undergår voldsomt, altså det er på det tidspunkt sent i bare sent i graviditeten, at hjernen virkelig udvikler sig. Og det er det, at barnet drømmer så meget, formodentlig også en afspejling af.
Så det er altså godt, at vores fostre, de drømmer. Det var vores spørgsmål fra Drømmekassen i dag, men desværre, så har vi jo ikke så meget mere tilbage på programmet her. Men i hvert fald, så skal vi altså lige have et rigtig dejligt drømmedigt, inden vi går hver til sit.
Det skal vi nemlig af Samuel Taylor Coleridge, som har skrevet et stærkt digt, synes jeg, omkring drømme. What if you slept? And what if in your sleep you dreamt? And what if in your dream you went to heaven and there plucked a strange and beautiful flower? And what if when you awoke you had that flower in your hand? Ah, what then? I betydning af, at i drømmene kan vi jo rejse mange spændende, vilde, bevægende, udviklende steder hen. Og hvad nu, hvis vi simpelthen havde noget med det ud i vågenlivet, som vi fik med fra drømmene. Fantastisk tanke og smuk, smuk digt.
Det er jo meget det, det handler om her i Drømmespejlet. Altså at finde ud af, hvordan du kan bruge drømmene og tage dem med ud i dit vågne liv. Og altså arbejde med det underbevidste og få det mere ind i det bevidste. Jeg synes, det var en sindssygt spændende det her med at snakke om de her livsforandrende drømme. Og Michael, jeg synes, det er fedt at høre lidt mere om din forskning også faktisk. Så tak, fordi du vil dele ud af den.
Velbekomme.
Til jer lytter derude, som måske kunne have lyst til at skrive til os med en af jeres drømme i går og gerne vil have tolket, så husk endnu en gang, at I altid kan skrive ind til os på spejlet@radio4.dk. Med det, så er der jo faktisk ikke så meget andet at sige i dag end tak, fordi I lytter med derude. Og husk, at I altid kan podcast udsendelserne i Radio 4's app, eller der, hvor du henter din podcast. Dine værter i dag, det var mig, Barbara Nyholm, og
Michael Rode.
Vi høres ved næste søndag.